Gospa Nevenka Mlinar, nobena novica ni več, da ste bili izbrani za osebnost Primorske leta 2020. Najprej je seveda na mestu čestitka, čeprav se boste verjetno strinjali z mano, da bi ob vsem, kar vemo o tem delu Soške doline, bi tudi vi to priznanje najbrž raje zamenjali za čistejši, bolj zdrav zrak.
Ja, hvala lepa za čestitko in seveda se strinjam z vami, da to moje delo ni nobeno vrhunsko delo, je zgolj opozorilo, da se to, kar se dogaja, ne bi več dogajalo. K temu so pa pristopili tudi številni slovenski zdravniki in zobozdravniki, blizu 600 jih je bilo, ki so izrazili svoje strokovno mnenje. Med njimi so bili zdravniki različnih profesij, splošni zdravniki, pediatri, pulmologi, toksikologi in povedali, da ni prav, da se v naši državi dopušča, da so različni normativi za izpuste iz sosežigalnic in sežigalnic, namreč obstoječa zakonodaja še vedno dopušča sosežigalnicam bistveno večje izpuste potencialno in pa dejansko dokazano v strupenih snovi v ozračje, s tem pa tudi v zemljo, v vodo, v našo hrano in v naša telesa. Posebno meni kot zdravnici v Desklah je nerazumljivo, da se to dogaja v sredini, kjer je množica že obolelih zaradi pretekle izpostavljenosti azbestu in da imajo številni bolna pljuča in pa tudi pojavljajo se mnoga rakava obolenja. Zato se strinjam z vami, da bi bila bolj vesela kakega priznanja na drugem področju.
Omenili ste seveda vaš poziv, ki vas je tudi, če tako rečem, izstrelil v javnost. To je bil poziv, kakor ste rekli, zdravnikov in zobozdravnikov, ki ste ga pred letom dni prvi podpisali, na to pa ga je podprla tudi zdravniška zbornica. Se pa ta poziv nekako umešča v dlje časa trajajoče civilno gibanje, ki pa na to onesnaženje opozarja že vrsto let. Zakaj pa po vašem mnenju traja tako dolgo, da se ljudje, ki živijo v tej dolini, začnejo nekako resneje jemati ta opozorila o škodljivih posledicah osneževanja, recimo?
Naveza teh ljudi s samo tovarno je skoraj že stoletna. In vezi med njimi in samimi prebivalci so močne in dolgotrajne. Ampak s tem izborom, s tem glasovanjem za nekoga, ki se bori za čistejše okolje, mislim, da se tudi osveščenost in informiranost ljudi, ki živijo v neposredni in pa tudi manj neposredni bližini tovarne spreminja in da je vse več ljudi, ki se zaveda potencialnih nevarnosti, ki preti njihovem življenju v tej okolici. Tako je moje mnenje in sicer na podlagi vsakodnevnega dela in pogovorov z ljudmi, ki tukaj živijo.
No, in ravno tukaj bi rad nadaljeval ta najin pogovor. Rekli ste in tudi vemo, da je v tem delu doline v cementarni Salonit Anhovo se zgodila nekaka katastrofa, zdravstvena katastrofa z azbestom in lahko bi zaključili, da so ljudje dobili nekakšno nezaupanje do institucij, namreč takrat je bil azbest dovoljen, uporabljen v proizvodnji. Kakšen pa je vaš občutek ob delu z ljudmi, ali ljudje danes še zaupajo zdravnikom in morda tudi, kako bi odgovorili na vprašanje, na koga naj bi se po vašem mnenju obrnili, če bi se hoteli seznaniti s tem oziroma poučiti o tem, kako nova onesnaženja, pa tudi stara, vplivajo na njihovo zdravje?
Na prvi del vašega vprašanja, če ljudje še zaupajo zdravnikom, jaz mislim, da ljudje še vedno zaupajo zdravnikom in hodijo k nam po pomoči, na svete, po zdravljenje. Na koga bi se pa obrnili, kje bi dobili informacije? Pred časom je bil simpozij na temo vpliva sežigalnic in sosežigalnic na zdravje ljudi, ker smo dobili mnoge koristne informacije. Vsekakor pa večja angažiranost lokalne skupnosti v prizadevanjih za boljše okolje bi bila vsekakor tudi zaradi katastrofe, ki se je poleti zgodila z onesnaženo vodo, dobrodošla. Mislim pa, da je na potezi zakonodajalec, da spremeni normative in izenači tiste vrednosti za sosežig z vrednostnim sežigom in pa, da se poišče take tehnološke poti, da bi bilo zdravje in okolje čim manj prizadeto.
Če govoriva o tem delu Soške doline, se pravi nekako o delu, ki ga obsega občina Kanal, v tej dolini je skrb, ljudi skrbi za zdravje, ampak včasih se zdi, da ravno tiste, ki bi jih moralo skrbeti, jih ne. Spomnimo se lahko nekega čudnega izvajanja tudi predstojnika Goriške NIJZ, ki je lani februarja na tej izredni seji o zdravstvenem stanju v občini Kanal govoril o nekih povsem drugih temah. Kako pa je po vašem, je ta ljudski, ta družbeni vpliv že dovolj močan, da bi začel spreminjati tudi mišljenje institucij, ki bi morale skrbeti za zdravje, ali bo trajalo še precej časa, da se bodo tudi te institucije zganile, če vemo, da se recimo družbeno gibanje je tukaj že dovolj močno?
Meni bi bil zelo dobrodošel aktivno delovanje naše območne enote Nacionalnega inštituta za javne zdravje, da bi analiziral zdravstveno stanje prebivalcev v Srednji Soški dolini in sicer z vidika pretekle izpostavljenosti azbestu in tudi bolezni, ki se pojavljajo sedaj, in da bi poskrbel, da bi se onesnaženje zraka, zemlje in pitno vodo zmanjšalo, v koliko se da v največji možni meri. Zelo pogrešam to delovanje naše območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Pri tem mislite najbrž predvsem na podporo tem zahtevam oziroma pobudam lokalnega prebivalstva?
Ja, tako je.
Zgodba kanalske občine oziroma te srednje Soške doline je seveda kompleksna. Na eni strani imamo včasih prav neverjetne pozitivne ekonomske kazalce, na drugi strani imamo druge podatke, grozljive podatke včasih o izseljevanju, predvsem izobraženih in predvsem mladih. Kakšen pa je vaš pogled nekako na prihodnost teh krajev? Bi se morale, oziroma se vam zdi, da so se začele tiste bistvene spremembe, ki bi nekako zaustavile ta tok nazadovanja, če tako rečem?
Teh bistvenih sprememb sicer jaz sem zdravnica, tako da glede ekonomskih in pa drugih strok bi težko dala svoje mnenje, ampak tako kot vidim z vidika zdravnice, ne vidim, da bi se kaj bistveno začelo spremenjati. Žal, res ne. Mogoče samo osveščenost ljudi glede problematike onesnaževanja okolja in posledično slabega zdravstvenega stanja v tem predelu.
Za zaključek pa še eno vprašanje, ki mislim, da vam je že bilo postavljeno v teh 14 dneh. Kaj bi si vi osebno najbolj želeli, da bi bil naslednji korak kogarkoli v tej dolini? Kaj bi bila tista sprememba, ki bi pomenila luč na koncu tunela?
Jaz si želim, da bi bili vsi zdravniki in zobozdravniki slovenski uslišani in da bi se zakonodaja začela spreminjati v smeri manjšega onesnaževanja in bolj zdravega in prijaznega okolja za vse prebivalce v naši dolini in pa tudi po celi Sloveniji.
Dobro. Gospa Nevenka Mlinar, hvala za pogovor, hvala za odgovore. Upam, da vaš poziv ne bo ostal neuslišan, čeprav je vmes seveda se zgodila nam epidemija koronavirusa in da se tudi tej dolini obetajo boljši časi.
Hvala, tudi jaz si tega želim in hvala vam za povabilo.